O'zbekistonda bundan buyon tuman hokimlari o'z hududida inflyatsiyani jilovlash uchun shaxsan javob beradi. Bu haqda bugun 11 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ma'lum qilindi. Davlat rahbari takroriy ekinlar ekilishi holatiga to'xtalib o'tar ekan, bunday ishlar to'g'ri tashkil etilmagani bois ayrim hududlarda iyul oyida sabzi narxi 52% oshganini, pomidor 2 barobar, bodring 1.7 barobar qimmatlashganini tanqid qilgan. Bundan tashqari, respublika bo'yicha bor yo'g'i 44 ming gektarga takroriy ekin sifatida kartoshka ekilgan. Umuman olganda o'tgan oyda yillik inflyatsiya darajasi 8.9% ni, oziq-ovqat mahsulotlarida esa 10.7% ni tashkil etgan. Bu borada kartoshka, piyoz, un va yog' mahsulotlari o'tgan yilga nisbatan arzonlashgan. Shu o'rinda hokimlarni qat'iy ogohlantiraman. Narxlarni jilovlash tadbirkorlarga mahsulotni majburlab arzon narxlarda sottirish hisobidan bo'lmasligi kerak. Bu ishlar faqat va faqat takroriy ekinlarni ko'paytirish hamda mahsulot hajmini oshirish orqali ta'minlanishi shart, deydi prezident. Eslatib o'tamiz, avvalroq respublikadagi 94 tuman hamda shahar o'z aholisini kartoshka bilan ta'minlay olmayotgani aytilgan edi. Mavzuga oid batafsil ma'lumotlar qalampirus saytida.